Спеціальний ефір на радіо НВ.
Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Далі ми будемо говорити про те, що відбувається довкола Православної церкви України. Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення щодо створення нової релігійної організації у складі ПЦУ на території Києво-Печерської лаври. А що це все означає? Говоримо далі. Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівський Ніжинський, з нами на зв'язку. Мої вам вітання.
Вітаю вас, вітаю аудиторію.
Поясніть, будь ласка, такою зрозумілою мовою для всіх, що означає рішення про створення нової організації у складі ПЦУ на території Києво-Печерської лаври. В що це має вилитися, зрештою?
Я думаю, що і аудиторії вам відомо, що роками порушується питання щодо Києво-Печерської лаври як визначної святині всеукраїнського, всеправославного масштабу. Ставиться питання в суспільстві, не кажучи вже про саму церкву, чому московський патріархат має монополію в цій святині. Особливо загострилося це питання в зв'язку з російською агресією, в зв'язку з тією позицією, м'яко кажучи, невиразною, яку демонструє керівництво Московського патріархату в Україні. І як відповідь на ті питання, які ставляться перед церквою, перед нашою церквою, а коли вже ця святиня буде українською, синод і ухвалив це рішення. Враховуючи всі обставини, враховуючи ті можливі ризики, які створюються, особливо якщо говорити про шлях вилучення у Московського патріархату з користування тих храмів і приміщень, якими вони зараз користуються, синод обрав, як мені здається, найбільш логічний, мудрий і безконфліктний шлях.
Тобто,
хто не знає,
означає...
хто не знає, том, хто не знає, я скажу, хто знає, то уявляє собі. Фізично лавра складається з двох частин. Це так звана верхня лавра і нижня лавра. В нижній лаврі, там де є печери ближні і дальні, функціонує монастир Московського патріархату. Практично всі приміщення, які є там, вони зайняті цим монастирем. Верхня лавра – це музейний простір, в якому є два храми – Успенський собор і трапезний храм, де час від часу відбувається богослужіння Московського патріархата. Решта території – це музейний простір. І от, власне, рішення Православної церкви України полягає в тому, щоб, перше, створити юридичну особу, бо передача в користування в будь-якій формі певного майна повинна передбачати юридичну особу, якій це майно надається. І ось синод створив юридичну особу в формі чоловічого монастиря для того, щоб мати юридичну підставу ставити питання перед державою, кому конкретно надати право на звершення богослужінь в одному з храмів Верхньої Лаври. Друге, це ставиться питання саме щодо Верхньої Лаври. В Верхній Лаврі є низка храмів, є тих, які, зокрема, і не використовуються досі за призначенням. Це є Всіхсвятська церква над економічною брамою, це є храм святителя Миколая в колишньому лікарняному монастирі біля бібліотеки на території лаври. Це є Троїцька надбрамна церква. Це що не, а також храм Благовіщення в колишніх митрополичих палатах. Тобто це є щонайменше чотири храми, які не використовуються за призначенням. Не кажучи вже про Успенський собор, який відбудований українською державою, і який також може використовуватися, зокрема, і почергово як Православною Церквою України, так і Московським Патріархатом. Отже, рішення полягає в тому, що наша церква відповіла на запити від суспільства і від православної спільноти на реакцію щодо того, які, що потрібно зробити кроки з можливості повернення святині українського народу до служіння українському народу, і надається можливість, будь ласка, ви хочете, як українці, українською мовою молитися в українській святині, ось вам ця можливість надається. Ви не зобов'язані іти на служіння, де поминають московського патріарха Кирила, руки якого в крові, жезли якого в крові, який благословляє російських вбивць на їхню душогубську справу тут в Україні, а за нього митрополит Павло, очільник лаври, продовжує молитися як за свого великого господина і отця, а тих монахів, які не згідні з цим, він виганяє з лаври. То ось ті другий момент, це ті ченці, монахи, духовенство, які не згідні з такою позицією Павла, вони також отримують альтернативу. Вони всі можуть вийти з юрисдикції Московського патріархата і, залишаючись ченцями Свято-Успенської, Києво-Печерської лаври, а деякі з них по 20-30 років віддали служінню в цьому святому місці, вони можуть далі його продовжити, але вже в Православній Церкві України.
Все, я ідею зрозуміла, але я маю тепер сказати, що це рішення, яке ухвалила Православна Церква України, це поки що такі наміри, рішення на папері, на документі і так далі. Але ж фактично тепер має бути це погоджено, мабуть, в різних інших інстанціях. Що треба, щоб це відбулося фактично? От ви кажете, створили там чоловічий монастир, так, який теоретично може перебувати на території, дислокуватися на території Києво-Печерської лаври. А і що далі, як це можна втілити в життя на практиці?
Перший крок – реєстрація статуту монастиря в Державній службі етнополітики Міністерством культури, тому що всі статути монастирів реєструє Міністерство культури.
В Міністерстві культури готові на це піти?
Я не Міністерство культури. І тому як я можу відповісти на питання, яке адресується Міністерству культури?
Можливо, у вас вже був діалог з ними
просто. З точки зору законодавства немає жодних підстав відмовляти в такій реєстрації.
Угу.
Ми роками подаємо за рішенням синоду статути монастирів чоловічих і жіночих по цілій Україні на реєстрацію чи на зміну реєстрації, і відповідності до закону відбуваються ці дії. Чим реєстрація статуту Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України з точки зору закону відрізняється від реєстрації будь-якого іншого монастиря?
Добре, нічі. Умовно кажучи, якщо в Міністерстві культури зареєструють, що далі?
Я би сказав не так. Не якщо, а коли. Тому що якщо передбачає відмову.
Так.
Відмова повинна мати законні основи. Я законних основ у відмові не бачу. Якщо буде безпідставна відмова, як це сприйме церква, як це сприйме суспільство?
Добре, коли зареєструють, що далі?
Далі звернення від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Православної Церкви України до Кабінету міністрів, до Міністерства культури з проханням, так як визначено в рішенні синоду, надати один з храмів у Верхній Лаврі у користування для звершення богослужінь, а також знайти можливість для надання певних приміщень для діяльності монастиря.
Страті Зоряєв, єпископ Чернігівський-Ніжинський з нами на зв'язку. Ми говоримо про створення нової релігійної організації у складі ПЦУ на території Києво-Печерської лаври. Скажіть, будь ласка, а чи отримали ви або була якась реакція від священників церкви Московського патріархату? Як вони оцінюють і коментують оцю ініціативу?
Власне, і рішення це приймалося з урахуванням такої думки, тому що є низка ченців, які абсолютно не згідні з тією лінією поведінки, яка є у керівництва Московського патріархату в Україні, особисто у митрополита Павла, але для них приналежність до Чернечого братства, саме Києво-Печерської лаври теж є важливою. І, власне, з певним, через, на підставі такого певного обміну думками, теж визріло ось таке рішення. Тому що, безперечно, можна було б запросити таких ченців до тих монастирів Православної Церкви України, які є діючими, які є в Києві. Але важливо комплексно вирішити ту проблему, яка, по суті, не вирішувалася десятками років, а запит на вирішення цієї проблеми є і величезний. Також треба врахувати, що є, я думаю, навіть не сотні, а тисячі колишніх парафіян лаври, тих людей, які звикли ходити до неї від давнього часу, але які полишили відвідування молитви і богослужінь в лаврі від часу російської агресії в 2014 році, тієї позиції, яку зайняла Церква Московського патріархату щодо цієї агресії. А тим більше зараз, від часу великого російського нападу і відповідної реакції з боку патріарха Кирила і Московського патріархату в Україні. І для них теж можливість відновити свою молитву саме в лаврі, саме в цьому священному для православних українців і всього світового православ'я місці, але вже без того, щоб картатися в своїй совісті, що цим самим вони підтримують політику Московського патріархату, підтримують патріарха Кирила, для них це теж важливо.
Тобто конфліктів якихось таких відкритих, ви сподіваєтеся, між вами не буде, між цими двома церквами?
Якщо Московський патріархат не буде ці конфлікти провокувати, я не бачу способу, яким би чином ці конфлікти могли би створитися, з огляду на те, що якщо це різні храми, якщо це фізично відділена територія, то представникам Московського патріархату треба було би прийти туди, де перебуває духовенство вірні Православної Церкви України, де вони моляться, для того, щоб створити конфлікт. Якщо вони хочуть такий конфлікт створювати, то це вже питання до Московського патріархату, для чого вони це роблять, і відповідної реакції на таку активність Московського патріархату, особливо в час війни.
До речі, останнім часом я дуже часто бачу на платформах Української Православної Церкви Московського Патріархату повідомлення про те, що їхніх священників якось застосовують до їхніх священників насильство. Ну, от, наприклад, 22 травня в храмі міста Стрий Львівської області вилили зеленку на священника. Чи звертаєтеся ви якось до своїх парафіян з приводу, щоб там не робили насильство, чи якимись мирними способами демонстрували там свою незгоду з чимось?
Від самого початку десятки разів і митрополит Епіфаній, і в відозвах від імені Православної Церкви України про це йшлося. І тому всі наші вірні знають позицію Православної Церкви України щодо того, що не повинно бути особистого насильства, не повинно бути насильства щодо майна, яким користуються громади православної Московського патріархату в Україні. Але слід розуміти, що, по-перше, є від давнього часу ризики, і про це офіційно відомо, провокації, які спеціально робляться з боку Москви, бо пам'ятаємо і про викриття Служби безпеки України низки таких планів щодо підпалення храмів, затримували осіб, які готували ці підпалення храмів, і так далі. І все це офіційно проговорювалося між наймачами і їхньою агентурою в Україні, що треба робити такі акти проти Московського патріархату, щоб потім збурювати проти Православної Церкви України суспільну думку і в Україні, і в Росії. А по-друге, Знаєте, я особисто зовсім не сприймаю таких методів, як там жбурляння зеленки в священника, який звершує богослужіння в облаччі. Але коли прихильники Московського патріархату виставляють ці фотографії із наміром прихилити до себе співчуття, які вони бідні, нещасні і страждають, у мене відразу перед очима виникають фотографії. Оця Максима Козачини, якого вбили біля Бородянки російські окупанти. Оця Іова, якого застрелили в спину в Ірпіні. Оця Ростислава Дударенка, якого застрелили в його селі парафіяльному в Ясногородці під Макаровом. Оця Платона, нашого капелана, якого розстріляли в Волновасі. Я думаю, що так, священник, якого облили зеленкою, це погано. Але вбиті священники Православної Церкви України, чи отець Сергій Чудинович, якого катували окупанти в Херсоні, якого обіцяли зґвалтувати, вбити його дітей, вбити його дружину, якщо він не буде співпрацювати. І тому, знаєте, часом це виглядає більше як інформаційна технологія, які ми бідні і нещасні, коли ми сидимо на Львівщині і роками служимо руському міру і його там проповідуємо, а ось з нами зробили те-то і те-то, що, можливо, навіть є знову ж таки російською провокацією, як колись Бузину вбили посеред Києва, а потім носилися з цим Бузиною, які вони бідні і нещасні, що Бузину вбили українські націоналісти. І ставити це в порівнянні з тим, яке горе руський мір, якому вони служили і продовжують служити навіть зараз, і хочуть далі служити, приніс в Україну. Бо всі ці ракети, бомби, все це, в тому числі провина ідеології руського міра, яку створив і просуває Московський патріархат, і служителями якого вони, на жаль, хто вільно, хто невільно продовжують бути.
В жодному разі не порівнюємо, просто хотілося ваш коментар почути на цю тему. Ви знаєте, я читала з новин, що з Української Православної Церкви Московського Патріархату до Православної Церкви України перейшло 120 священників. Скажіть, будь ласка, чи існує якась певна процедура люстрації в світі духовенства? Чи може так бути, що ви, наприклад, не знаєте, що це за люди? Можливо, вони продовжують співпрацювати з кимось, не знаю, з Росією, як багато зараз священників Московського Патріархату. Архату в цьому підозрюють і навіть викриває Служба безпеки. Як тут от ви дієте?
По-перше, йдеться не просто про якихось священників, а про священників, які очолюють свої громади. Відповідно, прохання громади і прохання священників вже певною мірою засвідчує те, що у них немає зв'язку такого, про який ви кажете, з Москвою. Тому що ми бачимо, якщо громад за цей час перейшло вже більше 400 від Московського патріархату, а священників лише 120. Це теж багато про що говорить. Тому що громади набагато ясніше відчувають потребу розірвати зв'язок з Москвою, ніж священнослужителі. Ось і тому певною мірою, якщо ви говорите про люстрацію, то ось це є така певна самолюстрація тих священнослужителів, які самі відрікаються від своїх громад, йдуть за руським міром, а не йдуть разом з своїми громадами в Православну Церкву України. А друге, це те, що ми не можемо наперед всіх підозрювати. Вибачте, ми тоді ніколи не звершимо єднання православних в Україні, якщо ми будемо всіх наперед підозрювати в праці на Москву. Євангелія навчає нас того, що судити треба за плодами, а не за підозрами. І тому, якщо буде священник працювати на руський мір, вже ставши нашим співбратом в Православній Церкві України, відповідно до нього будуть застосовуватися заходи реагування, передбачені канонічними нормами. Якщо хтось винний в конкретних правопорушеннях, бо одна справа – це там поділяти якісь ідеї, інша справа – це робити конкретні речі. Наприклад, там займатися передачею інформації для російських окупантів і інформаційним сприянням через мережі чи через поширення якоїсь літератури чи ще чого-небудь подібного. Тобто все те, що прописано в законі як колаборантська діяльність, на яку повинна бути реакція вже правоохоронних органів, то очевидно, що ніхто не має сподівання, що рясою чи навіть долученням до Православної Церкви України приховає свої злочини. І хто буде викритий в такому, той повинен понести покарання, передбачене законом. Ось тому я думаю, що з такої точки зору ми можемо певною мірою убезпечитися від оцих викликів, про які ви кажете. А говорити про те, що 100% гарантії можна якимось чином отримати, я думаю, що в жодній країні світу жодна люстраційна кампанія ніколи не привела до того, що вона була повністю ефективна. І як бачимо, навіть ті країни, скажімо, пострадянського блоку в Центрально-Східній Європі, які проводили люстрацію, ну, плоди цієї люстрації все ж таки не до кінця однозначні, і від неї часом страждали не винні, а винні через свої зв'язки, через свою хитрість уникали відповідальності.
Як, розкажіть, будь ласка, у нас 3 хвилини залишається, як взагалі в світі змінилося сприйняття РПЦ у світі? От вчора патріарх Варфоломій сказав, що РПЦ дуже розчарувала тим, що схвалила цю війну і виправдовує її. Бо, ви знаєте, ми дуже багато досліджуємо політику, і ми бачимо, що ага, в Путіна там залишилися друзі, там, а от там навпаки від нього відхрестилися. І я розумію, що церква – це теж велика структура, міжнародна структура. Як там змінюється ставлення до РПЦ? Чи залишаються друзі в РПЦ? Чи є ті, хто переглянув своє ставлення до РПЦ?
На жаль, ми можемо сказати, що в релігійному світі більш інерційний погляд на роль Московської патріархії, ніж навіть в політичному світі погляд на роль Російської Федерації. Ось останніми днями, думаю, всі ми були свідками того, як повскривалися, скажімо так, давні друзі Кремля, такі як Генрі Кісінджер чи інші подібні, які намагаються просунути російські наративи в західний порядок денний щодо України. А можу вас запевнити, що в релігійному середовищі, на жаль, таких Генрі Кісінджерів є теж досить багато, які десятиліттями навіть працювали з Москвою, для них суто психологічно комфортніше продовжити працювати в цьому напрямку. Але загалом ситуація все ж таки змінюється, і ми бачимо, наприклад, ось днями конференція європейських церков, яка об'єднує представників православних церков, протестантських церков, англікан і старокатоликів, тобто християн, які не належать, власне, до римсько-католицької, до католицької церкви. Так ось ця конференція Європейської церкви мала своє засідання і засудила, чітко засудила Росію як агресора, засудила використання релігії у виправданні цієї агресії в дуже таких конкретних виразах, і це знову ж таки плід оцих змін. Ці зміни, на жаль, можливо, більш повільні, ніж би нам хотілося, але вони теж відбуваються, і ми працюємо над тим, щоби там, де є можливо, і наскільки це можливо, доносити цю правдиву інформацію до релігійних лідерів Європи і світу, щоби вони краще розуміли те, що відбувається, і більш активно цьому протидіяли. Так, як, наприклад, це робить Вселенський Патріарх, який дуже чітко, конкретно від самого початку війни дає оцінки і російській агресії, і ролі Московського Патріархату в цій агресії, і всіляко діяльно надає підтримку Православній Церкві України.
Дякую дуже за розмову. Євстратій Зоря, архієпископ Чернігівської Ніжинської Православної Церкви України, був на хвилях радіо НВ. На цьому я свою частину ефіру завершую. Далі новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.